Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 13:30. Protestojnë në dhjetra pjesëtarë të njësisë elitare të policisë të uniformuar e me maska në fytyrë kërkojnë shtesë të rrezikshmërisë sa gjysma e pagës. Zyra prokurorit të specializuar vazhdon pastisjet në Kosovë, cak shtëpia e ish këshilltarit të presidentit Hashim Thaçi, Ismail Syla. Ndale në Leposave që dy sërb i u gjatën emblemat të ushtri, sërbe dhe fanila me mbishkrimin Wagner. Në dy njësi të Trepçës, minatorët kanë ndërprerë grevën ata në stan tërkon se do të vazhdojnë rezistencën sindikale. Shtrëngohet izolimi në gaz, palestinezve u ndërpritën sërish shërbimet e internetit dhe të telefonisë mobile. Pjesëtar të njësjetit me elitar të policisë të Kosovës e ti special intervenuas protestuan të pakënaqur me lartësinë e shtesës rrezikshmërisë të propozuar nga ekzekutive e edhe me kushtet e punës. Dhjetra pjesëtar të uniformuar me maska në fytyrë, disa nga të cilët edhe me syze dielli, qëndruan disa minuta para ndërtesës së qeverisë. Qeveria propozoi shtesën e rrezikshmërisë në nivel prej 150 euro, e ata kërkuan që kjo shtesë të jetë sa gjysma e pagës bazë. Një nga policët që foli në emër të protestuarve kërkojnë nga përfaqësuesit e institucioneve që të mos luhet me dinjitetin e policëve. Me autorizim të dhomave të specializuare dhe me asistimin e misionit të BE-s për sundim të ligjit EULEX e të policisë së Kosovës, zyra prokurorit të specializuar ka bastisur shtëpinë e Ismail Syles, ish këshilltari ish presidentit Hashim Thaçi. Aksioni ndërlidhet me gjetjen e materialeve që kanë të bëjnë me pengimin e administrimit të drejtësisë. Sipas avokatit të Syles, Artan Qerkini, hetuesit konfiskuan telefonin e ish këshilltarit të Thaçit. Të martën është bastisur edhe shtëpia e ish këshilltarit tjetër, Artan Berame, ndërkaq të hënë një aksion i njëjtë është kryer edhe te dy ish-këshilltarë të tjerë të Thaçit, Blerim Shalës dhe Bashkim Smakaj. Ish-presidenti Thaçi bashkë me ish-kryeparlamentarët Jakup Krasniqi e Kadri Veseli janë duke u gjykuar në Hagë nën akuzën për krime lufte. Policia Kosovës ka njoftuar se në Leposaveq ka ndaluar dy persona tek të cilët ndër të tjera janë gjetur edhe konfiskuar edhe dy emblema të ushtrisë sërbe dhe një bluzë me mbishkrimin Wagner. Sipas policisë, të dy janë sërb të Kosovës, por edhe me shtetësi të Serbisë. Sipas njoftimit, në automjetin që po ngiste një nga të dyshuarit, janë konfiskuar edhe një bokë sekuri dhe një shkop bejsbolle. Policia ka bërë të ditur se pasagjeri ka pasur të veshur majic në të cilën ka qenë ekspozuar shkronja Z e pasoi mbishkrim i grupit Wagner. Shkronja Z është ekspozuar në makinerinë ushtrisë ruse. Wagner është grup mercenarësh që lufton krah rusëve prej se ka nisur pushtimi i Ukrainës. Të dy sërbët e dyshuar pasi janë intervistuar me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt hetimore. Menaxhmenti i ndërmarrjes Trepça ka bërë të ditur se minatorët në Artan dhe ata në Kishnicë kanë ndërprerë grevën e nisur që disa ditë dhe tani janë rikthyer punës. Në njoftim, menaxhmenti ka vlerësuar vendimin e mençur dhe shumë të drejtë, ndërkaq greva në minierën e Stan Tërgut është duke vazhduar, ka konfirmuar Ibrahim Januze, kryesindikalist. Minatorët janë në ditën e 9 të grevës, nëpërmjet së cilës kërkojnë përmirësim të kushteve të punës, pak të rregullt, sigurinë shëndetësore dhe largimin e kryeshefit të ndërmarrjes. Një ditë më parë sindikalistët u takuan me deputet të Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë. Palestinezët kanë raportuar sërish për ndërprerje të shërbimeve të internetit dhe të telefonisë mobile në Gaz më 1 nëntor, disa orë pasi sulmet izraelite rrafshuan ndërtesa banimi afër qytetit të Gazës dhe teksa trupat tokësore po luftojnë me militantët e Hamasit brenda territorit të rrethuar. Kompania palestineze Telekomit Paltel raportoi për ndërprerje të plotë të shërbimeve të internetit dhe telefonisë mobile. Kjo është hera e dytë në 5 ditë që banorët mbesin pa kontakt me botën jashtë. Agjencitë ndihmës humanitare kanë paralajmëruar se ndërprerjet e këtyre shërbimeve pengojnë rënd punën e tyre, teksa situata humanitare në Gazë vetë është e rënduar pasi gjysma e 2.3 milion banorëve janë zhvendosur dhe janë duke mbaruar furnizimet bazike pas më shumë se 3 javë luftë, gjatë së cilës u vranë më shumë se 7000 palestinas. Ishte dhe ky informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 16:30.